7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum merg negocierile politice în ajunul termenului promis de Marian Lupu pentru încheierea acordului de guvernare? În Moldova, fiecare al patrulea om în etate se plânge că a fost umilit din cauza vârstei înaintate. Și cine este premierul desemnat al României și de ce la București nu-l iubește chiar toată lumea? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Activiștii ai Partidului Socialiștilor au instalat un cort în clădirea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în semn de protest față de majorarea tarifelor la electricitate cu 30-35%. Socialiștii au protestat la ANRE după demonstrațiile din zilele precedente ale adepților partidului nostru și platformei DA. Ei cred cu toții că majorarea cauzată de deprecierea leului se datorează furtului din bănci, care ar fi dus la deprecierea leului. De la ANRE, socialiștii au mers la sediul președintelui Nicolae Timofte, acuzat de lipsă de atitudine. Ei au adus la protest o rață mută, cum îl părăclesc unii pe șeful statului. Numărul victimelor incendiului de la Clubul Bucureștean Colectiv s-a ridicat la 54, după ce încă un rănit a murit la un spital din București. Ministerul Român al Sănătății a spus că alte 15 persoane rănite se află în stare critică și gravă. Miercuri seara a murit și basistul trupei Goodbye to Gravity, Alex Pașcu, care tocmai fusese transferat în Franța. Din formația rock, la concertul căreia a izbucnit incendiul la 30 octombrie, a supraviețuit numai solistul Andrei Galuț, care se află în stare stabilă într-un spital din Olanda. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat că Uniunea Europeană este angajată într-o cursă contra cronometru pentru a salva acordurile Schengen de liberă circulație a persoanelor.
Saving Schengen is a race against time.
Vorbind în Malta, la un summit Uniunea Europeană-Africa, consacrat migrației, Tusk a mai spus că țările europene sunt hotărâte să câștige această cursă. Austria, Germania, Ungaria, Slovenia și Suedia au reintrodus controle la graniță în fața valului de imigranți și refugiați. Liderii europeni au agreat recent întărirea controlului la frontierele externe ale zonei Schengen și ajutoare economice pentru țările de origine ale imigranților. Parlamentul Ucrainei a adoptat cu greu un amendament care interzice discriminarea la locul de muncă pe criteriul orientării sexuale. Deputații majorității pro-europene, care au eșuat în adoptarea măsurii la două ședințe precedente, au votat astăzi de 6 ori până s-a adunat numărul necesar de voturi. A fost nevoie ca speakerul Volodymyr Groisman să asigure că parlamentarii apără valorile familiei și nu vor sprijini vreodată căsătoriile gay, am citat. Apărarea comunității LGBT de discriminare la angajarea la lucru face parte din condițiile Uniunii Europene pentru liberalizarea regimului de vize cu Ucraina. Kievul speră să obțină liberalizarea anul viitor. Duma de stat a Rusiei începe vineri dezbaterea proiectului de buget pentru 2016, care prevede pentru al doilea an la rând reducerea cheltuielilor. Pentru prima dată în ultimii 5 ani, proiectul de buget nu mai conține mărirea cheltuielilor militare. Date statistice publicate astăzi la Moscova arată că economia rusă, lovită de ieftinirea petrolului și sancțiunile occidentale, a scăzut în trimestrul al treilea al anului curent cu aproape 4%.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. La orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, promitea zilele trecute că până mâine, vineri, va exista un nou acord de guvernare și poate chiar un nume de premier desemnat. Ce șanse sunt să fie respectat acest termen? Care sunt noutățile în procesul de negocieri? A încercat să afle Ala Ceapai.
Negocierile pe care pretind că le poartă Partidul Democrat, Partidul Liberal și Partidul Popular European din Moldova sunt ținute departe de ochii presei. O ultimă întâlnire anunțată a avut loc marți. Liderul PD, Marian Lupu, promite atunci că până la finele săptămânii va exista un proiect de acord de constituire a alianței dintre cele trei partide. Se zvonește că între timp PD ar purta discuții și cu PCRM. Într-un interviu pentru Europa Liberă, liderul PD PNL, Mihai Ghimpu, a declarat că situația îl impune să-și schimbe atitudinea față de comuniști din două motive. Liberalii nu-și doresc alegeri anticipate și fără voturile comuniștilor va fi imposibilă alegerea șefului statului în primăvară. Ghimpu a mai spus că ar fi de acord să le fie oferite comuniștilor și anumite funcții. PLDM în continuare refuză să ia parte la negocieri, chiar dacă, la părerea mai multor experți, este forțat să o facă sub presiunea plecărilor mai multor exponenți ai partidului din teritoriu. Evoluțiile de pe scena politică și negocierile care se poartă par deocamdată să nu trezească o reacție din partea ONG-urilor, care la negocierile anterioarelor coaliții pretins pro-europene lansau îndemnuri la transparență și depolitizare a instituțiilor de drept. Observația aparține directorului agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, care a găzduit astăzi o dezbatere cu reprezentanți notori ai societății civile. Ei au spus că nu mai au încredere în partide, motiv din care nu au luat o atitudine față de negocierile care se poartă. Ecaterina Mardarovici, președinta Consiliului Național al ONG-urilor, a spus că nu mai vede rostul unor apeluri la transparență în adresa partidelor, întrucât anterior astfel de apeluri au fost trecute cu vederea.
Personal nu mai cred că sunt capabile partidele parlamentare să mai ia în considerație și opiniile societății civile.
O opinie similară a formulat-o și Lilia Snegureac, președinta Centrului Prodialog. Ea a insistat că societatea civilă nu tace, ea este uneori ascultată, dar nu și auzită. Iar un apel adresat partidelor ar fi, citez, un strigăt în pustiu.
Pur și simplu nu mai văd rostul unui asemenea apel la transparență. Evoluțiile din timp, de ultimul timp de pe arena politică de Republica Moldova demonstrează în primul rând faptul că toate, dar cu desăvârșire toate partidele politice s-au discreditat. Și cred că toate aceste negocieri sunt o simplă formalitate deoarece au la bază probabil șantajul.
Președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, Ion Dron, a spus că intenționează să adreseze un apel prin care să ceară viitoare guvernări semnarea unui pact pentru justiție și renunțarea la repartizarea instituțiilor de drept. Unii activiști sunt de părere că și de această dată se negociază funcții și sfere de control. Cu ce se vor încheia negocierile rămâne de văzut, au spus aceștia, sugerând că șansele apariției unei coaliții pro-europene veritabile sunt minime. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre reticența liberal-democraților de a se alătura noii guvernări a discutat în studiul nostru de la Chișinău Vasile Bodnaru cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Liberal-democrații rămân veriga care lipsește unei noi construcții parlamentare majoritare care să asigure nu numai stabilitatea și continuitatea cursului pro-european, dar și să inițieze curățirea grajdurilor rămase nesalubrizate în urma demiterii la rând a celor două guverne în acest an 2015. După primele zile de la demiterea guvernului Streleț, în care liberal-democrații păreau deciși să treacă în opoziție, lăsând Partidului Democrat responsabilitatea formării unei noi majorități parlamentare, astăzi liderii Partidului Liberal-Democrat nu mai par atât de intransigenți, admițând deocamdată mai mult în surdină și cu jumătate de voce posibilitatea unor negocieri în anumite condiții cu partenerii de ieri la guvernare.
Dincolo de bosunflarea care mereu stă ca o sabie a lui Damocle deasupra guvernării, totuși există, cum ați spus și dumneavoastră, lucruri nerezolvate, nesalubrizate. Ce anume ar putea influența în acest sens conducerea liberal-democrată, partidul în întregime, să revină la masa negocierilor?
Faptul că liberalii lui Mihai Ghimpu și popularii lui Iurie Leancă au respins orice asociere cu Partidul Comuniștilor, invitând deschis liberal-democrații la discuții pentru formarea unei noi majorități parlamentare pro-europene împreună cu Partidul Democrat, poate fi unul dintre factorii care să determine adoptarea unei poziții mai flexibile de către liberal-democrați. Și liderii democrați, la rândul lor, Marian Lupu și Adrian Candu, au făcut același gest, iar reprezentanții partenerilor occidentale ai Republicii Moldova au recomandat și recomandă în continuare cu insistență menținerea cursului european. În acest context, mai ales pe fondul degradării situației sociale economice, o poziție rigidă a liberal-democraților devine tot mai greu de explicat.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru de la Chișinău, exprimată într-un dialog cu Vasile Botnaru. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, difuzată la ora 19:40 la Moldova 1 și pe care o găsiți și la europalibera.org, are ca temă de data aceasta gunoiștile din mediul rural.
Nimeni pare să nu știe cu exactitate câte gunoiști există pe cuprinsul Republicii Moldova, însă numărul acestora este atât de mare încât sunt considerate principala sursă de poluare a mediului.
Dacă avem în Republica Moldova 898 de primării, respectiv vreo 1500 de sate, mulțiți cu minim 3 sau 4 și o să vedeți că avem minim 4, 5 sau 6 mii. Nimeni nu va spune astăzi câte sunt foarte exact, depinde pe care le consider.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
O organizație internațională specializată în problemele vârstnicilor, numită HelpAge, a atras atenția prin filiala ei de la Chișinău că moldovenii înaintați în vârstă se confruntă nu doar cu șanse minime de a obține un loc de muncă, dar și cu diferite forme de abuz și de violență, relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Fiecare al patrulea vârstnic spune că este deseori umilit, înjosit și izolat de viața socială din comunitate, arată cercetarea HelpAge. Aceleași persoane, spune sociologul Olga Găgăuz, sunt nevoite să îndure un tratament violent, alteori chiar din partea membrilor familiei. Se întâmplă acolo unde din pensia unui bătrân trăiește toată familia. În dificultate, precizează Olga Găgăuz, sunt mai ales pensionarii de la sate, acolo unde violent rămâne a fi tăinuită.
Peste 38% din persoanele vârstnice victime ale violenței nu s-au adresat la organele abilitate pentru a examina aceste situații. Constatăm că percepțiile, tradițiile, unele stereotipuri nu permit sensibilizarea opiniei publice cu privire la această problemă.
Studiul arată că vârstnicii continuă a fi percepuți ca o povară pentru societate și deseori chiar pentru propria familie. În aceste condiții, experții Băncii Mondiale au formulat un set de recomandări care ar schimba percepțiile negative față de îmbătrânirea populației. Ei recomandă susținerea educației, familiei, angajării și pensionării. Actualmente, în Republica Moldova sunt circa 670.000 de pensionari, iar la bugetul asigurărilor sociale contribuie în jur de 803.000 de cetățeni. În condițiile acestui raport de 1-1 între contribuabili și beneficiarii plăților sociale, sistemul de pensii al Republicii Moldova riscă să intre în colaps, atenționează experții. O soluție care a prins contur în ultimele luni ar fi majorarea vârstei de pensionare, astfel încât cetățenii să rămână mai mult timp pe piața forței de muncă. După formula enunțată de Ministerul Muncii, mai întâi ar urma să crească cu 5 ani vârsta de pensionare a femeilor. Inițiativa însă a fost respinsă de sindicate și alte grupuri sociale. Valentina Stratan, vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, spune că încă se mai caută o soluție care să fie agreată de toți actorii sociali.
Majorarea vârstei de pensionare nu va fi azi și nu va fi mâine, dar suntem obligați să discutăm asemenea politici, să vedem cum facem ca majorăm pensiile, dar poate că oferim posibilitatea să activeze cât mai mult și am discutat politici de stimulare a neperfectării documentelor pentru pensie.
Vorbind despre aceeași soluție contestată de majorarea vârstei de pensionare, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Boris Gâlcă, spune că aceasta ar putea fi aplicată treptat și că poate fi o soluție pentru un buget auster.
Trebuie să constatăm și să spunem cu voce tare că sistemul de pensie care există astăzi în Republica Moldova, inclusiv vârsta prematură de pensionare, generează sărăcie. Prin faptul că contribuțiile la asigurările sociale sunt tot mai mici, tot mai puțin contribuabili avem an de an pentru sistemul de asigurări sociale, iar numărul de pensionari crește an de an, de undeva trebuie să luăm acești bani. Ori pensiile nu pot fi plătite din credite externe.
Cei care se împotrivesc inițiativei spun că puținii bani care se adună la bugetul asigurărilor sociale trebuie să fie împărțiți echitabil. Un prim pas, în opinia lor, ar fi excluderea privilegiilor de care se bucură demnitarii de stat, judecătorii, militarii și unii funcționari publici la calcularea pensiilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. La 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, ascultați rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de Alexandru Eftode.
Fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Președintele rus Vladimir Putin a emis un ucaz pentru crearea unei organizații naționale de tineret numită Mișcarea Școlarilor din Rusia. Ucazul le-a reamintit multora de organizațiile de pionieri și comsomol din epoca sovietică, mai ales că decretul a fost semnat pe 29 octombrie, de ziua fondării Comsomolului. Jurnalistul serviciului rusesc al Europei Libere, Andrei Șarăi, s-a interesat ce poate urma după decretul președintelui rus. Expertul Alexandru Adamski, care conduce un institut de politici în educație de la Moscova, Evrica, i-a spus într-un interviu că refacerea modelelor sovietice îi se pare imposibilă. Poți avea nostalgii după asemenea lucruri, dar este imposibil să refaci trecutul, spune Adamski.
Не говоря уже о ресурсах, потому что для создания такой страновой организации нужны огромные ресурсы.
Ar fi nevoie, mai spune expertul, și de resurse imense, dacă ne reamintim câți bani au fost cheltuiți cu organizațiile de pionieri pentru construirea palatelor sau taberelor pionierești. Nu numai taberele renumite ca Artec ori Orleanoc, era câte o tabără de asta în fiecare regiune. În Uniunea Sovietică, Organizația Unională a Pionierilor Leniniști, destinată copiilor de la 10 la 15 ani, a ajuns să numere, la un moment dat, 25 de milioane de membri, 118.000 de organizații teritoriale, având 40.000 de tabere de vară, care găzduiau câte 10 milioane de copii pe an. Pentru cei între 15 și 28 de ani, exista Uniunea Tineretului Comunist, Comsomolul, din rândurile căreia se selectau viitorii membri de partid. Astăzi, viața noastră s-a schimbat total, iar copiii sunt cu totul altfel, spune expertul în educație Alexandru Adamski. Spre deosebire de el, Mihail Baranikov, redactorul șef al ziarului pentru copii Pionerskaya Pravda, a fost însuflețit de decretul lui Putin. Într-o discuție cu jurnalistul Andrei Șarăi, Baranikov își reamintește cum ziarul său a găzduit în 2005 o întâlnire cu Ludmila Shvetsova, care a condus mișcarea sovietică de pionieri în anii 1980. Copiii au întrebat-o ce crede despre crearea unei singure organizații pentru copii din întreaga țară. Shvetsova a spus atunci că nu a venit încă timpul. Dar acum există condițiile necesare pentru unirea mișcării publice pentru copii într-o singură organizație comună. Desigur, nu va fi aceeași organizație care a existat odinioară în Uniunea Sovietică. Și atunci, ce va fi mișcarea școlarilor din Rusia? Desigur, spune Baranikov, aceste organizații de tineret din care se va compune nu au construit nici calea ferată BAM, nici combinatul metalurgic Magnitogorsk. Dar Rusia are și astăzi tineri care sunt gata să se unească de dragul unor proiecte bune, necesare și utile. Creând o asemenea organizație, mai spune Baranikov, trebuie să înțelegem că în Uniunea Sovietică copiii treceau dintr-o organizație în alta pe măsură ce creșteau. Mai întâi erau octombrei, apoi pionieri, apoi comsomoliști și așa începeau viața de adulți. Trebuie să ne gândim și acum, la următor pas, după ce copiii ies din această organizație nouă, conchide redactorul șef de la Pionerskaya Pravda.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit presei de la București, premierul desemnat al României, Dacian Cioloș, ar urma să prezinte sâmbătă lista noului guvern, iar votul în Parlament ar putea să aibă loc marțea viitoare. Majoritatea politicienilor români care au făcut declarații despre șansele învestirii anticipează că Cioloș va primi voturi destule. Numirea lui însă nu a fost chiar pe placul tuturor, cum veți auzi într-un portret schițat de Sabina Fati.
La țară nici o zi nu seamănă cu cealaltă, spune Dacian Cioloș, mărturisind că atunci când visează își imaginează că este la țară, fiindcă acolo e sursa lui de regenerare și tot acolo se află reperele după care se ghidează. Cioloș, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis, are 46 de ani și este puțin cunoscut în România. Pare mai degrabă modest decât actia după imagine, vorbește puțin și nu vrea să demonstreze ca ceilalți politicieni autohtoni că ar fi om de lume. Nu se rușinează că a crescut la sat, ci dimpotrivă face de câte ori are ocazia elogiul vieții la țară. Într-un interviu făcut anul trecut, pe vremea când încă ocupa fotoliul de comisar european pentru agricultură, vorbind despre perioada în care se punea ceapă, Dacian Cioloș povestește că pe câmp toți oamenii erau ai pământului, la fel de țărani, chiar dacă unii erau profesori, preoți sau studenți. Ceapa și, în general, munca la câmp ne dădea ocazia să fim împreună, spune cu nostalgie premierul desemnat al României, amintindu-și că pentru el școala întrerupea vacanțele și că nu exista vacanță pe care să nu și-o petreacă la țară, fiindcă acolo se simțea împăcat. Cioloș a făcut împotriva a dorinței părinților săi liceul agroindustrial din Șimleul Silvaniei, oraș aflat în nord-vestul României, apoi facultatea de horticultură la Cluj, pe care a terminat-o în 1994, urmată de o mulțime de stagii de perfecționare în Franța, unde a obținut de altfel și un master la Școala Națională Superioară de Agronomie din cadrul Universității din Montpellier. S-a căsătorit cu o franțuzoaică, fostă colegă de facultate, ceea ce a creat la București o întreagă mitologie. Încă din perioada în care a fost desemnat comisar european, anumite site-uri scriau despre faptul că socrul său ar fi general în conducerea DST, Serviciul Intern de Informații al Franței. Dar, potrivit evenimentului zilei, se pare că lucrurile sunt mult mai puțin spectaculoase. Socrul său se pare că a fost într-adevăr militar și că a lucrat ca jandarm, pensionându-se ulterior cu un grad mic ca vameș. În multe locuri a apărut apoi informația că soția lui Cioloș ar fi fost nepoata lui Michel Barnier, vicepreședinte al Partidului Popular European, fost ministru francez al agriculturii și fost comisar european pentru politici regionale. Nu există, se pare, nicio legătură de rudenie, dar toate aceste date folosesc teoriei conspirației care se aplică în cazul lui Dacian Cioloș pentru a face un puzzle din care se rezultă că viitorul premier al României va lucra pentru exterior, nu pentru țară. Și numai faptul că el a ocupat până acum funcția de consilier al președintelui Comisiei Europene este pentru manipulatorii de profesie un semn că va fi omul Bruxellesului la București. Mai mult decât atât, pentru că satul în care și-a petrecut vacanțele și copilăria, Pericei, județul Sălaj, este și locul de baștină al unuia dintre cei mai controversați șefi de servicii secrete din România, Virgil Ardelean, zis și Vulpea, vreme de un deceniu director al Serviciului Secret al Ministerului de Interne, a apărut informația că cei doi ar fi rude și că Cioloș ar fi fost, de fapt, împins în toate funcțiile pe care le-a ocupat de sistemul ocult din care făcea parte Vulpea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Acum un an, o anchetă ca la carte a postului de televiziune german ARD a dezvăluit o fraudă uriașă în atletismul de mare performanță. Zeci de titluri și medalii au fost cucerite de sportivi dopați. Olimpiade și campionate mondiale în care zeci de milioane de oameni au crezut și pentru care au plătit bani buni s-au dovedit farțe grosiere, înfășurate în declarații înălțătoare. În consecință, Agenția Mondială Antidoping a format o comisie independentă și a cerut o anchetă. Raportul comisiei a fost publicat de câteva zile și confirmă tot în detaliu. Atletismul e corupt de o industrie de dopaj care a atins culmile în Rusia. Raportul descrie în amănunt programul de dopaj rusesc și adaugă că frauda e organizată cu participarea directă a autorităților de stat ruse. Înainte de orice alte comentarii, trebuie spus că faptele cuprinse în raport nu pot fi puse la îndoială. În schimb, momentul ales și ținta sunt discutabile. Cu alte cuvinte, sunt politice. Apariția raportului pare să fie parte a schimbului de acțiuni și sancțiuni între Rusia și Occident. Asta cu atât mai mult cu cât scandalul precedent, marele scandal din fotbal, așa numitul scandal FIFA, pare să intre în aceeași logică. Nici acolo faptele nu pot fi contestate, dar scandalul n-ar fi izbucnit, probabil, fără apariția conflictului politic între Rusia și Occident. De adăugat că Rusia nu are cum să fie singura practicantă pe scară largă a fraudei prin dopaj. Ascensiunea Chinei, rezultatele bizare ale sprinterilor din Caraibe și, în primul rând, din Jamaica, palmaresul Cubei și al multor state africane au atras de mult atenția și bănuierile celor ce și-au pierdut naivitatea, dar nu bunul simț. Lăsând la o parte momentul și contextul politic, raportul e salutar. Mai întâi pentru că descrie practica unui stat angajat în fraudă la toate nivelele, inclusiv în sport. Tradiția comunistă e vie și produce fapte abjecte. Sportivii ruși care au refuzat dopajul au fost excluși din loturile de pregătire. Serviciul secret rus, FSB, a fost, bineînțeles, prezent și a supravegheat operațiunea. Exemplul Rusiei poate lămuri pe cei ce nu au înțeles că dopaj există peste tot, dar dopaj ca politică de stat există într-un singur loc, în statele autoritare care nu s-au despărțit de tradiția comunistă. Indivizii care fură sunt ceva, statele care fură și apără furtul sunt cu totul altceva. Avea ele pun în pericol sportul în întregimea lui. Cealaltă lecție mare pune în lumină degradarea sportului globalizat. Odată încheiată trecerea de la sport la sport ca religie planetară, integritatea s-a subțiat irevocabil. Interese financiare și economice au urcat pe scenă, urmate de interese politice, atrase de mulțimile uriașe ce pot fi influențate sau câștigate prin sport. Iar cu asta, un simplu raport se poate răfui mai greu decât cu Rusia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Mare noroc pentru biblioteca Dimitrie Cantimir din Ungheni. Vasile Șoimaru, doctor în economie, scriitor, maestru al artei fotografice, a venit aici cu o expoziție de zile mari. Dânsul și-a adus propria colecție de cărți, care este cu adevărat unicală. Este vorba de 98 de ediții ale unui și aceluiași roman, Neamul Șoimăreștilor, de Mihail Sadoveanu. Expoziția a fost vernisată cu ocazia centenarului de la editarea primei ediții a romanului respectiv în 1915. Un popas turistic la baștina Mariei Dragan. Pe locul unde a fost cândva casa interpreții de muzică populară, Maria Dragan, la Bălăuriștii Nisporenilor, ar putea să apară în următorii ani un obiectiv turistic atractiv nu doar pentru cei pasionați de tot ce e legat de numele regretatei artiste, ci pentru oricine vizitează localitatea. Declarația aparține primarului de Bălăurești, Ion Carp, și a fost făcută pentru Expresul. Pentru ca proiectul respectiv să fie realizat, e nevoie de circa 1.500.000 de lei, bani pe care autoritățile locale speră să le obțină de la Ministerul Culturii și Agenția de Turism din Moldova. Premieră la Nisporeni. Pentru o zi, orașul va fi inundat de porumbei. Nu este vorba despre păsări vii. Porumbei vor fi confecționați din tot felul de materiale, dar și vor fi copți sute de hulubași. Se va întâmpla pe 21 noiembrie, ziua în care Nisporeni își sărbătorește hramul localității. Organizatorii susțin că astfel doresc să transmită localnicilor un mesaj de pace și bunăstare. Sărbătoarea din acest an va avea și un generic. Hulubul păcii din inima ta.
A fost Lucia Bacalu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile le găsiți și la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.